Tak jsme na začátku adventu a za chvilku nás čekají Vánoce, tak nevím, jestli se doma takhle na začátku adventu zvážíte, abyste věděli třeba potom v lednu, když se zvážíte, jak to dopadlo. Tak mám tady takovou otázku na začátek, jak moc vážíte nebo jaká jste váhová kategorie? Většinou chceme patřit do té lehké váhové kategorie, nechceme mít nadváhu, ale já nakonec dneska nechci mluvit o té váze z hlediska kilogramů našeho života, ale spíše o váze našeho života. Tak asi se všem nám občas stává, že dostaneme dopis, které začínají oslovením vážená paní nebo vážený pane. Já jsem to vždycky bral jako takové formální oslovení, které při těch formálních dopisech na začátku dopisuje. A nijak jsem to nepromýšlel. Až teprve nedávno mi nějak došlo taková ta etymologie, co se tím vlastně míní. Že když se řekne vážený pán nebo vážená paní, tak tím se chce dát najevo, že ten oslovený, že ten jeho život, to, co říká, že má určitou váhu. To znamená, že lidé tomu naslouchají, že ten jeho život má vliv. Tak například, když něco dneska řekne třeba Václav Havel a ještě to pošle do novin, tak většinou to je tak, že lidé tomu naslouchají. Nemusí s tím souhlasit, pak se k tomu třeba vyjadřují, říkají, že je to jinak, ale každopádně nějak to má váhu. A asi každý, kdo jste studoval na nějaké škole, tak v každém vědním oboru jsou vždycky takové ty těžké váhy. Že ty, když něco řeknou, tak prostě všichni tomu naslouchají v tom oboru. Tak když tady zmíním spíše takové ty populární obory, že když se řekne Formule 1, tak snad všichni, i kdo se o Formule 1 nezajímají, znají Niki Laudu. Přestože on už dávno nejezdí, tak je to symbolem rychlé jízdy, dobrého jezdce. Nebo fotbal, zase i když se lidé nezajímají o fotbal, tak znají jméno Pelé. Že jo, a zase ten dodnes, když něco řekne, tak se to objevuje skoro ve všech novinách. Nebo z hlediska vážné hudby, Mozart, Bach, Beethoven, tak ti už sice nežijí, ale když zazní jejich jméno nebo někdo hraje jejich hudbu, tak to je taková dobrá pozvánka na koncert. Nebo včera získal 36. slavíka Karel Gott, tak když ten něco řekne nebo se vyjádří k populární hudbě, zase je to vážený člověk v této oblasti. No a jdeme-li do toho církevního prostředí, pokud něco řekne papež, tak to taky má váhu. Pokud něco řekne Pavel Černý v církvi bratrské nebo Daniel Pfeiffer, tak to taky, že jo, jsou vážení pánové. Pokud i my se angažujeme v nějakém tom oboru lidské činnosti, tak asi bychom taky rádi byli těmi váženými, nebo možná slavnými. A vlastně jeden z významů slova sláva je být těžký, být vážený. Taková určitá složitost nastává, když otvíráme Bibli, protože ta nám to trochu komplikuje, protože ne vždycky ten, kdo je vážený mezi lidmi, musí být vážený před Pánem Bohem. Někde to je shodné. Myslím si, třeba, to je to teda můj názor, nemůžu Pánu Bohu do toho mluvit, ale když se řekne Matka Teresa, tak ta je asi vážená mezi lidmi snad po celém světě a snad i před Pánem Bohem. No ale pak jsou jiní lidé, kteří jsou váženi před lidmi, ale nejsem si jistý, jestli jsou váženi před Pánem Bohem. A tak jde o to, jakým způsobem hodnotíme lidské životy, podle jakých měřítek je vážíme. V adventu na začátku církevního roku si většinou připomínáme také to, že přijde Boží soud. Stále se blíží a je otázka, jak tam obstojíme. A také se to pojí většinou s kázáním o Janu Křtiteli, který kázal příchod Božího království a hodně kladl důraz právě na ten soud. Ale já dnes nebudu mluvit o Janu Křtiteli, ale podíváme se na příběh, který je velice v línii poselství Jana Křtitele. Dokonce si umím představit, že to mohl být jeho oblíbený příběh, že on kázal na té poušti několik let. Tak možná to byl příběh, ke kterému se rád vracel, protože mám pocit, že tak trošku korespondoval s tím, jaké poselství on přinášel. Je to příběh, který je zapsán v Danieli v 5. kapitole. A asi mnozí z nás to znáte, teda vy třeba, co jste chodili do besídky nebo do dorostu, tak jsou to takové ty oblíbené příběhy. A takže tedy nebudu to číst teďka celé, ale vždycky přečtu určitou část, které si něco řekneme a postupně takto projdeme ten příběh. Takže Daniel, 5. kapitola a nejdřív tedy 1. 4 verše. Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým 1000 hodnostářům a před těmito 1000 pil víno. Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnesár jeho otec z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Myslím si, že pro takové dobré porozumění tomu příběhu bych nastínil ještě trošku takovou tu situaci, ve které se ocitáme. Král Belšasar je tady, jakože jeho otec byl Nebukadnesar. Ono to asi nebylo úplně tak, že by byl přímo otec. Po smrti Nebukadnesara, o kterém máme ve 4. kapitole Daniele, bylo takové období, kdy se navzájem vraždili ti, kdo vždycky vládli, tak vždycky vládli rok a někdo je zabil a zase někdo další se vzbouřil. A až po nějakých 7 letech takovýchto změn se jeden vzbouřenec, který se jmenoval Nabonidus, ujal vlády na delší dobu. Ale protože nebyl nějak spřízněn s rodinou Nebukadnesar, tak si vzal jeho dceru. To znamená, že tedy Belšasar nejspíš byl vnukem Nebukadnesara. A když se mluví o tom, že to je jeho otec, tak spíš je to v tom smyslu, jako že David je otcem i všech svých potomků na trůnu, že jo, Davidově. Tak takhle se to nejčastěji vykládá. No ale co je ještě důležité, že to babylonské království už je v takovém trošku úpadku a to babylonské království už postupně je jaksi obsazováno médo-perskými vojsky a dokonce už i k tomu Babylonu přišla ta vojska, ale Babylon bylo nedobytné město. Po 1000 let to nikdo nedobyl a ty Peršané se i snažili, ale byly tam trojí hradby, které byly vysoké nějakých 20 metrů, široké 8 metrů, byl tam vodní příkop, měli to úžasně promakané. A dokonce i v té situaci, kdy jsme teďka, tak za hradbami Babylona stojí perské vojsko. Ale Babyloniané už si tak zvykli na to, že je nikdo nemůže porazit, nebo Belšasar asi taky, že tedy pořádá hostinu. Takže my jsme na pozadí toho, že tam jsou nepřátelé za hradbami, ale Belšasar pořádá hostinu. Ještě tyhle ty informace všechny máme díky Herodotovi, což byl takový první antický historik a docela podrobně popisuje i právě tohleto období. A tedy král Belšasar uspořádal hostinu. Nezrušoval se nepřáteli za hradbami, bezstarostně pořádá velkolepou hostinu pro vážené hosty. Máme tam 1000 hodnostářů. Nevíme, jestli měl narozeniny, nebo jestli to byla nějaká náboženská slavnost. Prostě byla to velká hostina, kde chtěl dát najevo, jak je velký král. Všichni jedli, pili a hodovali a určitě se i dobře bavili, že jo, nejspíš tam byly nějaká představení z různých národů a různé způsoby. A možná v té době hostiny asi nebyly úplně něco takového výjimečného, asi byly častější a nebylo lehké přijít s něčím novým, s něčím, co by zase ty hosty ohromilo. A tak král Belšasar tentokrát vymyslel to, že vezme ty nádoby, které přinesl Nebukadnesar. Tak asi většinou nemáme zkušenost s podobnými hostinami, ale zkusme se na to podívat tak, že vůbec ten určitý blahobyt a konzumní způsob života, ve kterém žijeme, je taková jedna velká hostina. Stále se vymýšlejí nové a nové výrobky a služby, které v zásadě nepotřebujeme, ale mohou nám zpříjemnit život, dodat nám aspoň na chvíli pocit štěstí, vylepšit náš vzhled nebo vzhled našeho domova nebo domu. Připadne mi, že není něco úplně v pořádku, když se ekonomický buď růst nebo krize pozná podle toho, jak utrácíme. Nebo aspoň takhle já vnímám to poselství z novin, že vlastně pokud hodně utrácíme a za hodně drahé věci, tak ekonomika prosperuje. Pokud utrácíme málo, tak je to špatně. A podobně to je s úvěry. Když si lidé berou úvěry, to znamená, že se zadlužují, tak ekonomika jakoby je pozitivní trend. A pokud si úvěry neberou, pokud se tedy nezadlužují, tak je to negativní trend. Já nejsem ekonom, ale zdá se mi to, že to není úplně zdravý způsob, jak posuzovat, jak si to, jestli ekonomicky jsme na tom dobře nebo špatně. To znamená, nebo já vnímám to poselství, že kdo může nejvíc utrácet, a tak je nejváženější v té společnosti, ve které žijeme. On samozřejmě pak i nejvíc váží, že jo? Když si ten majetek všechen dá nahromadu, tak bude nejvážnější. Je jedna taková kniha, úžasná, nevím, jestli vyšla jako v českém prostředí, já jsem viděl v Anglii, kde nějaký fotograf objel celý svět, já nevím, kolik zemí a kolik, určitě všechny světadíly, nevím, v kolika zemích byl, a vždycky poprosil určitou rodinu, nějak asi měl způsob, jak to vytipoval, a poprosil, aby na jedno místo dali všechen svůj majetek. A potom to vyfotil. Jo. A takhle máte pak knihu, kde máte lidi z různých zemí a máte tam vždycky všechen jejich majetek, co měli. No, takže někde tam mají auta, domy, jo, pak tam třeba fotka předělána ještě, když měli víc domů, někde zase toho mají dost málo. Takže tam bychom mohli říct, že tam bychom si mohli najít, kdo je nejváženější z hlediska teda té filozofie, kterou já vnímám, že kdo víc utrácí, víc toho má, tak je váženější. A jak už jsme tedy četli, král Belšasar chtěl té své hostině dodat lesku ještě něčím, co se nejspíš do té doby nedělalo, nechal přinést nádoby ukořistěné z jeruzalemského chrámu. Nemáme zde, co jej k tomu vedlo, ale dá se předpokládat, že chtěl dát najevo tu svoji moc, možná tím chtěl ukázat i svoji odvahu udělat něco, co neudělal ani Nebukadnesar, a ten se pokoušel docela dost dát najevo, že je víc než hospodin. Ale ten ho zase docela tak jako skřípal, že jo? Vlastně to budeme číst i za chvíli. Každopádně Belšasar dává najevo, že on i ti bohové Babylonu jsou vlastně nejmocnější a rozhodně mocnější než Židé a ten jejich bůh hospodin. A zase podobně v té naší ekonomii ovládané společnosti, cokoliv pomůže ke zvýšení nákupů, je dobré. Všechny svaté věci se pak používají jako nástroj ke zvýšení tržeb. Tak, že jo, asi všichni známe reklamy, kde se velice často používá sexuální nějaká motivace. A když se tím zamyslíme, sex je svatý v tom smyslu, že je oddělený pro manželství. Ale to, jak to vidíme v tom kontextu, ve kterém žijeme, tak se používá úplně v jiném kontextu a hlavně proto, aby si lidi něco koupili. Nebo když se vezmeme slova, že jo, slova, která používáme, a zase většinou jsou nějak známá ta slova v určité oblasti, některá jsou i oddělená, jako třeba ta, která používáme v Bibli nebo pro ty označení Pána Boha. Ale když se pak podívá člověk na různé reklamy, tak tam se používají, pokud to pomůže zvýšit prodej, tak prostě je to použitelné. A podobně tady Belšasár, pokud ty nádoby mu pomůžou zvýšit tu slávu té hostiny, tak je přineste a budem z nich pít a budem z nich ulívat těm svým bohům, i když to byly nádoby, které byly pro jeruzalemský chrám a pro hospodina. A když se tohleto dělo, tak tam můžeme číst od 5. verše. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky, a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Všichni královští mudrci tedy vstoupili aby ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. Král Belšasár byl pln hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli zmateni. A zase takový velice důležitý detail. Když v té době byly bitvy a ten vítězný král chtěl zjistit, kolik pobyl protivníků, tak to dělali tak, že prošli to bojiště a usekali pravé ruky těm poraženým vojákům. Pak je dali na hromadu a spočítali to. To znamená, že useknutá pravá ruka byl symbol porážky. A teď, že jo, Belšasár si tam užívá to vítězství, nebo možná se tam připomíná to vítězství nad židovským národem, a najednou se objevuje ruka, možná pravá, samotná ruka, živá, a píše na stěnu. Tedy ta znevážená, lehká ruka píše na stěnu. Při popíjení z poháru toho poraženého boha vidí ruku, která píše. Belšasar i jeho hosté už toho asi dost vypili, ale toto zjevení není nějaký opilecký blud, ale vidíme, že tam velice rychle vystřízlivují. Mocný král se třese hrůzou, barva jeho obličeje se změnila. A zase, není to proto, že mu by bylo zle z té hostiny, což asi taky někdy zažíval, z přemíry pití, ale proto, že poražený Bůh k němu mluví. Respektive mu píše vzkaz. Že jo, někdy jinak ještě většinou, když porazili nějakého krále, tak mu ještě usekli hlavu a tu také přinesli ke králi, tak jako kdyby ta hlava promluvila. Jen je problém, že Belšasar nerozumí. Je mu jasné, že jde o něco důležitého, ale neví o co. Pán Bůh vždy mluvil a stále mluví více či méně zázračně k lidem. Že Jeremiáš říká, ode dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské země až do dnes, posílal jsem k vám nepřetržitě všechny své služebníky proroky. Posílal jsem je denně, ale neposlechli jste. Ale víme, že ti proroci mluvili i k jiným národům, nebylo to jenom k židům. A když pán Ježíš byl na zemi, tak říkal, večer říkáte, bude krásně, je pěkný západ. A ráno, dnes bude nečas, slunce vychází do mraku. Vzhled oblohy umíte posoudit. A znamení času nemůžete? Pán Ježíš tam klade takovou nepříjemnou otázku, nebo takový jako zodpovědnost na ty lidi, se kterými mluví, že oni mají rozsoudit znamení času. I v dnešní době se děje mnoho věcí, které lidi zastaví. Třeba se i na chvíli jako Belšasar třesou hrůzou. Avšak kdo Belšasarovi nám jim vyloží, jak chápat ta znamení doby? Příběh pokračuje od 10. verše. Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali královna a řekla králi, navěky buď živ, nechtě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje, ať se nemění. Je v tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Za dnů tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost bohů. Král Nebukadnesar, tvůj otec ho ustanovil nejvyšším z věštců, zaklínačů, hvězdopravců a planetářů. Ano, tvůj otec králi. Neboť bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Belšasar, má mimořádného ducha a poznání a že je zběhlý ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. Nechť je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad. Daniel byl hned přiveden ke králi. Král se Daniela otázal, ty jsi Danieli z judských přesídlenců, kterého přivedl král můj otec. Z Judska slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad. Ale nejsou schopni výklad té věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li to písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru a na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí. Takže si tedy vzpomenu na Daniele a na zkušenosti, které s ním učinil Nebukadnesar, že je schopen vyložit ty znamení, možná znamení doby. Boží muž, který dokáže vyložit. Otázka je, kde bychom v tom příběhu byli my. Jsme spíš v pozici toho Belšasara, který je zmaten a zděšen a není schopen rozpoznat Boží řeč, anebo spíš v pozici Daniele, který má kredit toho, kdo taková znamení dokáže vyložit. Jaký máme kredit jako církev? Jsme ve vleku té doby, ve které žijeme, zmatení jako všichni okolo nás? Nebo můžeme lidem pomáhat se v tom vyznat? Ten příběh pokračuje od 17. verše. Daniel na to králi odpověděl. Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš, králi, Bůh nejvyšší dal Nebukadnesarovi tvému otci království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil. Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně spupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu, bydl s divokými osly, za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, jeho synu Belšasarej, si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl. Tady Daniel říká, že toho věděl dostatečně, aby porozuměl, co po něm Bůh chce. Ale povýšil se snad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny a chválil si bohy stříbrné, zlaté, bronzové, železné a dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Takže to je takový úvod, kde Daniel ukazuje, že Belšasar už měl vidět, měl rozumět. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene, tekel, uparsín. A toto je výklad tě slov. Mene, Bůh sečetl tvé království a ukončil je. Tekel, byl si zavržen, zvážen na vahách a shledán lehký. Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Zase jen taková poznámka na okraj. Tady v tom zjevení Daniel mluví o vahách. Podle Herodota se ty události, které ještě za chvíli budu zmiňovat, staly někdy na přelomu září a října, což je období, které i my máme podle toho horoskopu váhy. To znamená, že pro ty Babyloniany to zase bylo něco, co jim ukazovalo, že to má spojitost i s tím jejich světem. Daniel ukazuje Belšasarovi na to, že historie Nebukadnesara měla být dostatečným varováním pro něj i všechny ostatní, aby naslouchali Hospodinu a jeho přikázáním, aby jej uznali jako mocného a pravého Boha. Vždyť tento Bůh dal povstat Nebukadnesarovi a dal mu moc i vážnost, zároveň jej pak pokořil, když spichnul. V historii i současnosti se dá najít mnoho podobných příběhů jako ten Nebukadnesarův. A jsou dostatečně výmluvné, aby lidé mohli pochopit, jak žít aby mohli správným způsobem vážit svůj život. Belšasar vážil svůj život podle toho, co dokázal, co měl, podle své moci, své slávy, svého postavení. Na těch svých vahách a vahách společnosti té doby byl asi opravdu nejváženější. Jen těžko by ho někdo převážil, možná snad jeho otec. Pán Bůh mu však říká, že jeho život byl shledán lehkým. Na božích vahách byl příliš lehký, mohli bychom říct lehkovážný. Podle čeho váží svůj život lidé okolo nás? Podle čeho vážíme svůj život? Jaké váhy používáme? Podle toho, jak nás lidé mají rádi, jak nám naslouchají, jak jsou s námi spokojeni, jak nás chválí, podle toho, jak nám Pán Bůh žehná, nebo podle toho, co jsme dokázali, jaké máme tituly, jak krásné Vánoce si zařídíme, podle toho, jak sloužíme Pánu Bohu, a takhle bych mohl pokračovat. Advent nám znovu připomíná, že i náš život bude jednou zvážen, a už teď je vlastně vážen na těch božích vahách. Jak dopadneme? My čteme o Belšasarovi, ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit. Hradby Babylonu byly opravdu impozantní a nepřemožitelné, proto se pokusili Peršané o zoufalý způsob, jak dobít Babylon. Odklonili řeku, která tekla do města, aby tam bylo tak asi popás vody, a potom vojáci korytem té řeky pod hradbami prošli dovnitř. Bylo to opravdu zoufalé, protože pokud by na ně přišli, tak by byly naprosto lehká kořist. Že? To by je z toho břehu postřílili, pozabíjeli, úplně v pohodě. Ale ti Babyloniané byli tak bezstarostní, že oni prošli až dovnitř a té noci, o které tady čteme, porobili Babylon a zabili Belšasara. Když člověk slyší příběh o dobití Babylona a o tom, jak tedy byl nakonec ještě té noci Belšasar zabit, říká si, jak mohli být tak bezstarostní a lehkovážní. Jak mohli, kdyby tam byl aspoň jeden strážný, který by si toho všimnul, ale ani ten jeden tam nebyl. Ale když čtu o krachu bank a krachu státu, jako je Řecko a to všecko, co s tím souvisí, tak si nejsem jist, jestli jsme na tom líp v dnešní době. Když čtu, jak jsme třeba i zadlužení, ta naše země, která se řadí k těm váženým, bohatým. Podřezáváme si větev, na které stojíme. Řítí se na nás lavina a my si v klidu užíváme lyžovačku. Řítíme se autem a nevidíme, že za obzorem je ledovatka a bouračka. Užíváme si nákupů a netušíme, že v nákupním centru je bomba. Každý žijeme tak, abychom byli vážení. Myslíme si, že máme ty správné váhy, správná kritéria pro určení váhy našeho života. Avšak, vážený pane, vážená paní, může se stát, že i váš život bude shledán stejně lehkým, jako ten Belšasarův na božích vahách. A potom dopadneme stejně jako on. Amen.